Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Hekk Nafu. Illum xtaqna din in-nofsija li għandna niddedikaw għal Arthur Barbaro Sant. Arthur Barbaro Sant wieled taslima fl-14 ta' Ġinju tal-1936. Kien il-kbir mill-aħwa bin George Douglas u Evelyn Bruno Olivier de Marchesi di San Giorgio. Studja fl-Iskola St. Joseph ir-Rabat u l-Kulleġġ San Albert tal-Belt Valletta, il-professjoni tiegħu kienet ta' agronomista. Kellu negozju tal-importazzjoni tal-flieles waqqa fil-Poultry Stock Association li tagħha kien president u segretarju. Hemm ukoll il-latt tal-volontarjat marbut ma' Arthur Barbaro Sant fl-okkażjoni fost l-oħrajn waqqaf ukoll il-Floss Society fl-1965 li wara saret il-Rose Society bilan li tgħin l-itfal ta' l-Urd Home Fawdex. Nsibuh ukoll segretarju tal-Assoċjazzjoni tas-Self-Employed u Employers u nafu li ħadem ħafna ukoll għall-kawża tal-Venerabbli Deodata Pisani. Iż-żewġ dil-Emily imwilda ġus mill-Furjana u kellhom 5 ulied mit fit-19 ta' Jannar tas-sena 2001. Għandi miegħi lill-martu Emily Barbaro Sant biex anke nkomplu niddiskutu ftit dan is-suġġett. Emily, ħanitlaq minn mistoqsija personali. L-ewwel laqgħa tagħkom.
L-ewwel laqgħa tagħna. Jiena bejn wieħed u ieħor kont ili narah daqsxejn. Fit-triq, għax jiena kif għadt inti tajjeb kont noqgħod il-Furjana, mill-Furjana, naturalment noqgħod il-Furjana.
U kont toqgħod hekk viċin ta' Herbert Ganado inti?
Iva, ftit il-fuq, għajmin taqsam il-Main Road, Sant'Anna, u mbagħad il-fuq għax fit-tfuliti konna noqogħdu kważi ħdejha. Fil-fatt kien għamilli anke xhud fit-tieċ, imma insomma. U Arthur kien jaħdem dak iż-żmien ħal-Safi, jiena kont emergency teacher Żurrieq. U ġilli lura badna l-istess karozza. U kont ma tafx il-bniedem il tara illum għadha pitada, tibda tgħidha minnu jgħaddi dejjem fl-istess ħin minnha. U mbagħad xi darba fost l-oħrajn isur ġimgħa wara li bdejt narah spiss. Kont imur b'tal-linja naturalment iż-Żurrieq. U darba minnu qiegħda fuq l-istejġ nistenna l-karozza toħroġ mill-belt. U der li kienet ta Żurrieq u jina tlajt. Dak iż-żmien kien għadhom bil-kunduttur. U ġie fuq il-kunduttur li kien Drani. Għalli bonġu sinjorin, għatlu bonġin, għalli inti mhux għaż Żurrieq, għatlu iva. Għalli għażdin għal-ħar Kirkop. Għalli sinżel fl-istejġ li jmiss. Għatlu orret, ma ġara xej. U Arthur ġralu l-istess. U dikin għad kellimna l-ewwel darba fil-ħodu. U mbagħad fil-għaxija. Kienet issuġġerit li l-headmistress ta' fejkon ta' Żurrieq illi nieħu tfal jaraw l-opra Lucia di Lammermoor kienet qiegħda kienet se titella Radio City. Jiena l-opri minn dejjem inħobbhom u aċċettajt li nieħu tfal. Dan kien ifisser nitla' Żurrieq, nieħu tfal hemmhekk, insomma, u narġa' nwassalhom lura. U dan wasu naturalment ġeħda xi nofsta billej. Imma insomma, dik apparti. Naf illi mbagħad poġġa ħdejja għax kien hemm sit bejtnej u kelma ġib il-oħra ħadna żballi tnej u sebaħu dalam. U naħseb li ġi d-diskors ukoll fuq il-dilbirka opra u kif noħroġ minn Radio City bit-tfal kelli xi 40 tifla nara ħaddej mill-faċċata tat-triq. Ma nafx kif u kome it-tfal bdew sejrin għax mbagħad għamilli jekk. Għaw, għamilli b'sinjal bidu sellem, u sellimtlu l-ura. It-tfal, kelli jina 13-14 year old, għara l-arus tal-miss.
Konkludew.
Għara l-arus tal-miss. Umbarazzawni ħafna, ġifiri, u jem, jisum battela mija, jizzurri, nżenna l-ura, insomma, dik kienet l-ewwel laqgħa tagħna.
Ovvjament, kien żmien mill-iktar interessanti wkoll fl-istorja ta' Malta.
Kienu il-ara, da, qed ngħidlek kien 57, għax fil-56 spiċċajt mill-iskola. U kon tħalt emergency teacher. U xismu għaw, u kienu fi xie 57.
ċibri kien żmien li bdejtu tisimgħu fuq l-integration, il-falliment, tal-integration. U
għamxa fejna il-li imbat meta il-ija saħnet u jina r-raġel tijaj kien kif għaddiġa inti tajjeb kien mal-partit ta' Ganado, kien kien nazjonalist, imma kien hemm dik id-daqsxejn friction u mar mal-ma Ganado. Aħna anke aħna bħala familja x'il-Herbert konna nafuq tajjeb. U kien jaħdem għawdex Arter, fil-fatt ġili għamil tliet ijiem laqqas nara waqqas nisma baħbaru. U jien nkwita ma nafx ġara nisma li ġildu għaw, ġildu hemm u tefgħu il-ġebel u kisru għamlu. U jina dam ma nafx album, xart jem tanġ kien juħet minn juqt l-ura fċerti affarijiet. U dana, unbaħ, fil-fatt għamilna d-data ta' żwieġ unbaħ għal-frar.
Sawa.
Faqqet l-elezzjoni u jina għatlu li. Għatlu xina minn s-sen nitla fuq l-artal ma xi raġel, ma raġel b'xi rasu marbuta b'xi fasċa. Għalli mela nippospona sakemm jgħaddi kollox. U posponejna mbagħad għall-Mejju dak iż-żmien mhux bħallum trid taħseb sentej u nof sew tlieta qabel. Minn frar dawwarna kollox għall-Mejju kien kollox.
Ovvjament inti qed tgħid għall-frar ta' 62. Walter ukoll kien kontesta dik l-elezzjoni.
Ma kontesta l-elezzjoni mhux fuq għawdex, ikkontesta fuq is-siġiwi. Għax fuq għawdex kellhom biżejjed. U kienu jgħidulu għalkemm hawnhekk għawdex jafuk beħġaru, beħġarhom. Però jekk inti trid, aħjar tħalli ħall-Awċin, għax l-Awċin jippreferu
Awċin.
Fil-fatt il-partit ta' Ganado kien tellatni. U kellhom naqra vojt fuq is-siġiwi u Herbert qallu biex joħroġ fuq is-siġiwi. U jien għatlu qatlu da biex twaqgħu iċ-ċekk l-art int u lili u l-kulħadd, għatlu qatt ma mort. Għatlu, kif tid pretendi li n-nis jivvotaw lek insomma. Fil-fatt ġab xie, għandkun 100 ġab. Li għadda kizmi, kien tajjeb ma marqat, da. Imma insomma.
Kif tħares li dak il-periodu, hemm li l-lum li għadda tant snin?
Tankwietu, periodu tankwietu, nittama u nitlob l-alla li ma narġawx naqdu minn dak iż-żmien.
Però ma tu kien waqafu mill-politika dik kienet l-aħħar.
Iva, x'imbagħad Ganado xogħli għall-partit, insomma, mbagħad waqaf.
Ma ma tħajjarx imur.
Meta morna mbagħad il-mosta l-eruq nazzjonalisti kienu. Meta morna noqogħdu l-mosta mbagħad ġew jgħidulu xi nies li kienu jafu biex jidħol fil-kumitat sezzjonali tal-mosta. U daħal imma għal-ftit ta' żmien daħal, għaliex ma kellux ħin. Insomma, daħal għal-ftit ta' żmien. Kien promotur ħafna biex tiġi msemmija anke triq intu diħel il-mosta via l-Indipendenza. Imma mbagħad waqaf. Mbagħad in-nies li kienu jafu lilu u saru jafu lili mbagħad ħeġġew lili biex nidħol jiena u jiena tħalt.
Mbagħad sa tant ovvjament anke waqaf in-negozju tiegħu x'hekk kien hemm dal-importazzjoni tal-flieders.
Wara li tħallna wara li żewġna mbagħad ftit wara Arter minn dejjem iħobbhom l-annimali u mxtara biċ-ċart it-triq tal-baħrija aħna u telan. Insomma, u kera biċċa oħra u bil-mod beda jibni il-farm għat-trobbija tal-Flieles. Flieles rabbejna, għajmin tiġiċ rabbejna, ftit majjali kena u kol, u fnik kena u kol. Mbagħad kena żewċer id-gbar ta' fnik li tefawna l-ura iktar il-bot minn meta bdejna, għax għaskonna nxurjati. Allora, sallabna, mbagħad iddeċida li jgħid daqshekk.
Ovvjament, kien hemm ukoll l-istorja kif jiġri fi program bħal dan, jien ma nimxix bil-kronoloġija, ma anke biex anki nimxi minn żmien għal ieħor. Ta' Dio data Pizzani.
Sewa.
Forsi għal-iktar ħaġa li il-familja Barbara Santi marufa li wkoll. Kif beda? Kif bdiet?
Dana kien konna diġa waqafna mill-farm, ftit xhur però kien waqaf bih l-istok li kien baqa u waqafna. U kien għaddej qed ngħidlek wara żewġ serqiet kien daqsxejn dawn. U kien inkwetat, però arterqat ma kien naturali li jiddispra. Kien jemmen ħafna fit-talb. U għal-direzzjoni spirituali kien immur il-monasteru tal-imdina għand is-sorijiet jew għand tal-birgu. U sadattant ukoll kien dak iż-żmien meta kien segretarju tal-Kazino Notabile tar-Rabat. U darba minnhom daħal kien immur kmieni biex joqgħod jagħmel il-vedu jagħmel il-minuti btieqa miftuħa f'dik l-arja. Darba minnhom daħal u daħal wieħed minn sħabu, ċertu Joe Drago, u għallu ħa, Arthur, għallu ħa, dis-santa għalik. U Arthur qabada dis-santa u tefaħħa fil-but. Għallu grazzi Joe, għallu, però santa ta' Santa Rita, għallu għandi diversi d-dar. Liħor qabes, li għallu dik mis Santa Rita, għallu dikha il-venerabli, għadiju data Pizzani. Għallu urġajt ħrixtajn, għallu etnara, għalli għatlu speċi min jidi. U beda jgħidlu fuq dak li kien jafu mill-istorja tagħha. Għallu dik għallu kien għexet għallu l-monasteru tal-imdina, għallu fil-bot fil-bot kienet tiġi anki minni. Għallu jiena għallu nitlob ħafna lila, għallu għadak hemm qalat li grazzja kbira. Għallu li kont minnek, għallu nitloba. Arter għallu iva. Somma, meta ġi d-dar rajt is-santa hemm min jidi. Meta reġa' maru mbagħad għand is-sorijiet kien hemm issu jmur, qal ilha il-madre niżlitlu ktieb dan mingħajr ma tkellmu fl-intervall. Niżlitlu ktieb il-biografija tagħha kien bit-Taljan. U qatlu ara sur Barbara Sant, qatlu nixtieqek taqra dal-ktieb. Għatlu għaxdina, għatlu għam eċe ta' unek, għatlu dissur, għatlu ta' ħajja għaddisa ħafna, għatlu pero għal raġunijiet finanzjari, għatlu fizmin li l-kawza kienet kważi waslet għal beatifikazzjoni, għatlu kena nwaqfu ix-xogħol, għatlu għalix, Ruma, trid ħafna spejjeż, għatlu titħallas il-dak, tħallas il-dak, tħallas il-ieħor, għatlu set nirranġaw il-monasteru. Għatlu mannix biex nibatu iżjed flus Ruma. Għatlu kena niqfu. Għatlu nishtiquk, għatlu għana diġa tkellimna, tkellimna mal-konsil tijaj, għatlu nishtiqek illi jinti toħoda fidejk, tkun il-koordinatur tagħna. Għallela madre, għallela mela jina, għallela min inti xej, għallela f'daw l-affarijiet, asnaf għamin be. Għatlu tibżax inti bniedem intelligenti, għatlu issib tarf. Għalila natik risposta, għalila għan nitkellem naqra mal-mara wkoll. Għada ġiddar, poġġa l-ktipek fuq il-mejda, għatlu dak xie ktipu. Xina l-kodba li hija da xejn kalamita, għatlu dak xie ktipu. U għet jajli. Għatlu jiva, għatlu sana raħ. Bat għalli għallu il-badessa għalli tal-imdina, għatli għamlit li proposta, għatlu xie proposta għamlit li. Għalli tridni nkun il-koordinatur tal-kawza. Biex immexxi għall-qudiem. Qatlu inti qed tiġġennen. Qalli għaliex. Qatlu mela aħna qatlu aħna nafu x'hemm bżonn u x'hemm bżonn qatlu l-proċeduri aħna ma nafuhomx. Qalli jiena qattilha, qalli taf xi weġbitni bniedem intelligenti u ssib tarf. Qalli ma insomma, qalli issa qalli niddiskutuha flimkien qatlu le. Qatlu m'hemmx diskussjonijiet, qatlu jiena għalija dina għalqa. Illi mhix tagħna, qatlu ma rridx inkwiet, qatlu ma tarax, qatlu kif isir jafu l-kurja da, qatlu l-ewwel ma se jgħidulna di mhix għalqa tagħkom.
Ġieħor inti konċettika.
Kontra 100%. Qalli insomma sa naraw u mar l-uffiċċju. Fl-intervall iċempilli ċertu fader għali għall-Ġiżwita llum mejjet. U kien id-direttur spiritwali tagħna da. U ċempilli qalli jemli. Għalli għandi bżon ninkelmek, għatlu għarrajtin. Għalli eja issa Mount St. Joseph. Għatlu issa għalli Iva issa. Għatlu għarrajġeja. Għat il-karazza mort. Un sibu jipassiġa fil-kuritur bil-bastun, rizak izmin kien diġa l-irmal bastun. U għalli għen nitħlu għawġe. Poġi bil-ħeda. Għalli nishtiq nkun naf min għandek għalfejn għalli għamiltlu dil-gwerra l-arter għalli biex ma jaċċettax li kun il-koordinatur tal-kawza ta' Diodata Pisani. U eġibtu l-istessi. Għalli għandek zbal. Għalli għax l-lum il-knisja għatrit. Għalli l-lajċi jevanġelizzaw. Għalli mux il-kleru bis. Għalli saġib u d-dimajnik. Għalli jinn li jinti għalli l-kom 30 sena taħdmu fl-imkien. Għalli kollox. Għalli jekk inti ma tejnux. Għalli se jikrolla. Għalli għaxarti riserra ħafna fuqek. Il-fatti t-tajpin kollox jinkonna millu. Għalli jekk ma tajdlu le. Għalli jissaj muri għajdila le mill-ewe. U ma kellimtu xej. Għalli qed ninduna li qed tifimni. Għatlu qed nifmek. Għatlu ma ifimni. Għatlu ma jistax jobbliga nidi bil-fors. Għalli le mux jobbliga. Għalli jien qed nobbliga muxu. Għatlu tajjeb ukoll.
Ġitek aħjar.
Għatlu iva għalli. Għalli qabel titla' minn hawn titwedni. Għalli li se tgħinu. Għatlu tajba wkoll. Għatlu jiġifieri m'għandix choice. Għalli le. Għalli hemm bżonn għalli l-wieħed bħalu jħodha fidejh il-kawża. Għalli hu se jagħmilek ma jkollux lilek ħdejh. Għalli li inti tgħinu kif dejjem għamilt għalli kemm ilkom miż-żewġin. Għatlu mela m'għandix ngħidlek, għatlu. Għalli muru għajdlu illi kollox sew. Għasil ħadd waslt id-dar illi nisma' t-telefon idoq. Mort nirrispondi jekk kien Arthur. Għatlu għatlu mortu gżan il-fader Galia u jien. Għalli le mhux mort nugżak, għalli mort għatlu biex xena tal-li għamiltli. Għalli sa kif bqajt. Għatlu ma għalli li xċojs. Tlu għalli li mqamminna u mqamminna ma nidlaġa għabel najdlu iva. Għalli ġifiri setejni namlu ma flimkien. Għatlu memx tamelu. Għatlu ma għandix triq oħra.
U triq ma kienieċ faċli. Għalli xan kien tistess ktibt fuq.
Għatlu però, issa sen, għaw, senajt stijaj. Għatlu, għaxum bat għalli pero għalli ħanamlu patti kjarri għamicizja lunga. Għalli biex inti għalli tejni f'dil bicċa xogħol, għalli trid titla mill-politika. Dak il-żmien jien kont viċi president tal-moviment, tal-eżekuttiv tal-moviment tan-nisa tal-partit. Għatlu, għaliex jien. Għalli għalli xikonna bżonn il-medja, għalli u l-kawza l-għarit nħalla ta' mal-blu. Għalli waqqas mal-ahmar, għalli ħanibqaw neutrali. Għatlu mela mux issa fi għannar, dakin l-ulju. Għatlu għax ikonna l-konferenza ġenerali u ma nerġax nikkontesta. Għatlu daqsek, u għek għamilt.
Ġifri għacċettajtu kont.
Ma kellix choice. Għaxaj minn kienet valida raġuni li tani, għalek.
Emily, fej waslet illum l-istorja tagħha din il-figura x'isna? Mustajt insejnija tagħha fil-kważa tal-kelma.
Kważi kontra qalbi ngħidha ma kważi.
X'konna nisimgħu ħafna ktar.
Żgur, Arthur ħadem u jiena miegħu kellna grupp żgħar ta' nies li kienu kontinwament magħna l-funzjonijiet u da. Saret beata. Però issa m'hemmx aħna naturalment naħdmu. Xi koordinatur milli waqqaf kien l-Arċisqof, xi wieħed tnejjo tlieta ma nafx. Bil-rispett kollu li hom qatt magħmlu hitt, però ma nistax naqabbel il-pożizzjoni tagħhom ma tagħna għalfatt li aħna konna full time fuq għal-ħaġa. Huma jridu jaqdu l-Ministeru tagħhom jiġifieri da. Is-sorijiet illum kollha anzjani ma għandu jkun xi erba' kull hemm hekk min issejra żball. Jiġifieri m'hemmx min jaħdem u biex dil-ħaġa ssir tgħidli bil-fors iva, għaliex trid ixxerret id-devozzjoni. Hemm għadt inti stess li kważi insejnija. U jiena ngħidlek mhux kważi insejnija, insejnija. Għax m'hemmx min jaħdem għaliha. U biex in-nies tersaq li għat-talb trid tkun taf biha.
Ekku.
Aħna qatt ma tlabniha qabel konna nafuha, l-istess in-nies illum.
Ekku. U dan ovvjament u xek, santa sede tesiġi numru ta' affarijiet ukoll. Fieri mhux ħajqbad u sejjam lek qaddis.
Fimni, lajbejata hija qaddisa.
Ma jibqa' dejjem.
Le m'hemm l-ebda dubja għax la tkellem għalla l-inbirek darba. Mhux se jkun żbaljat. Però il-kongregazzjoni tesiġi għal-miraklu ieħor. Wara il-beatifikazzjoni miraklu ieħor u jrid ikun ta' fejqan fiżiku. Mhux jiġifieri xi ħadd ikun disklu b'modu di dire
u
jikkonverta. Le jrid ikun fejqan fiżiku u istantanju u inspjegabbli.
Emily, x'kienet ukoll li naf li fis-86 kif semmejt, Arthur kien anki segretarju tal-Assoċjazzjoni ta' Self-Employed Employers. X'kienet din l-organizzazzjoni?
Dawna kienu kien segretarju tagħha u kienu stiednu il-grupp ta' Self-Employed and Employers minn Regensburg, il-Germania. Kienu stiednu għamu ġewa u Malta, kienu ġew grupp ġmilu, xi 30 jew 40 xi ħaġek. U l-taqaw maħħom, insomma, ma tafx jiskambjaw idejat u xnafina. U Arthur bħala segretarju kien riet illi dawna jamlu laqa ta' kortesija u koll l-Prim Ministru. Li dak iż-żmien kien Dr. Carmenu Mifsud Bonnici. U għamel l-appuntament laqaħħom, Arthur kien ħabib ħafna tiegħu jiġifieri, kienu jafu l-xulxin miż-żmien. Sixties. Għamil laqa miegħu u ħa pjaċir. U reġgħu laqa oħra mbagħad qalulu nixtiequ speċi xi rappreżentant minn Malta li jitla' hemmhekk u jkellem lil-għaqda tagħna. U għallhom iva, għallhom issa għallhom nara min, għallhom u s-Sur Barbara Sant kellimkom. U met qabeltel u l-Arthur għallu ċempilli f'dan numru għax irid inkellmek. U batalih, insomma, Mari kellmu u għallu nixtieq tkun din persuna bi bawta minni, speċifikament fuq dil ħaġa. Għallu biex l-inkwiet li kien hemm mal-Ġermanja nippruvaw nirranġaw, insomma, u taħil delega. Għada għandi, insomma, bil-firma tiegħu l-Arma ta' Malta. Dak fejjem speċifikament illi hu qed jitkellem f'isem il-Prim Ministru ta' Malta. Insomma, mar hemmhekk mar xi tliet darbiet erba u ġew xi industri, insomma, bis-saħħa ta' dan l-affarijiet. Dak iż-żmien kien hemm ambaxxatura Dr. Albert Frigiri. Kien ambaxxatur ta' Malta għal-Ġermanja u kien inserta ħabib tiegħu ukoll u rranġaw ħafna affarijiet, kienu organizzaw il-Malta Day hemmhekk, tellgħu xi kunċerti minn għalija darb tiegħi, għax darba minnhom stieden li t-tifl waħda mill-biniet tiegħi li taf iddoq il-pjanu biex tagħti kunċert bil-pjanu hemmhekk u ħadha miegħu. U jidir li jiena fl-opinjoni tiegħi li kienet tajba dilla ħalli għalli. Ġifieri dana għamel kollox gratis et amore, qatt ma ħadd ċenteżmu minn da kollu, kienu biss jaqtawlu il-biljett tal-ajru u xi spejjeż fejn kien ikun alloġġjat u hekk.
U ma tiktar tard kien anki membru nista' ngħidu x'hekk tal-Kummissjoni Nazzjonali tal-Agrikoltura u Sajt li kien waqqaf għal-Fred Sant meta kien Prim Ministru.
Il-kooperattiva eżatt ma nafx ngħidlek min waqqafha, kien il-kooperattiva tal-bdiewa u s-sajjieda kienet stazzjonata Ħażebux, jidhir li kien segretarju, kien anke membru fil-bord.
Fil kien attifu kontinwament.
Kontinwament għaddej, ma kienx jaf joqgħod bidejh marbutin. U rari biex rajtu relaxed xi darba l-ħadd jisma' xi long play. Rari.
X'tieb ta' karattru kellu Arthur?
Kalm sakemm jitlalu. però bniedem ġentili edukat kien ħafna u ħabriki ħafna assolutament mhux għażin. U dejjem għandu x'jagħmel.
X'tieb ta' missier kien?
Ma nistax ngħidlek li huwa always present, għax ix-xogħol li kellu kien jieħdu l-barra ħafna mid-dar. Però dejjem jafx qed isir id-dar, jafx qed isir u darba tlu l-ars ma kontx naf insuq, tlu ħażda tfal ma nafx isir minnhom kienu. Ħames tit-tfal niġri bihom l-awul hemm għall-iskejjel u pjanu u dana.
Passatempi li kellu?
Jaqra u l-mużika operistika li kienet li
U x'tieb ta' qari kien jaqra?
Affarijiet serji musi jaqra lek romanzi ġifieri. Le.
Qatt ma tħajjar jikteb l-autobiografija tiegħu
biex
kellu xi rakkontar bla dubju.
Kemm trid, u iktar ma meta naqra xi ħaġa jiena li kiteb xi ħadd ieħor, ngħid tara di qaskot naf biha jien.
Ma qatt ma kkunsidraġi. Qatt ħadd ma suġġerilu ħanajtek. Anke l-fatt li kien ħabib ta' Ganado, Ganado għara x'kiteb ukoll ħall-erba' volumi u.
Ganado, ngħidlek din, illi meta tal konna fissajna data ta' t-tieċ u kien talbu biex jagħmilu xut lilu. Le għallu mhux lilek nagħmel, għallu lilhemm li għallu dik nafa titwilet, għallu timursi bil xi ħadd ieħor.
Inti kont għamiltulhom l-arma tal-partit ukollu l-issa ġid-diskors.
Ifimni mhux oriġinata minni, imma billina kont inpitter. Kont għamiltilhom waħda għas-sede tagħhom.
Ovvjament huwa interessanti kemm Maltin taw semhom ukoll fil-ħajja pubblika u forsi dawn il-kapitli. Ninsewhom ukoll għaliex iż-żmien jgħaddi. Hekk kieku kelli nsaqsik l-eżes tifkira, forsi nsaqsik mistoqsija ftit iktar personali li għandek ta' Arter.
Fimni, naħseb jiena data il-ġurnata ta' żwieġu.
U ma nafx, hemm xi episodju hekk partikolari li tgħid.
Ta' dik il-ġurnata, iva, wara li konti li konti nieħu miegħi kont nagħlem miżurijin, dak iż-żmien l-iskola kienet ġurnata. U kont ħadd miegħi dak iż-żmien kienu jwaddbu ross, illum iwaddbu l-petali, ma dak iż-żmien ir-ross. U rranġajthom kollha hekk jiena insomma dekorattivi u x'nafin, wara li għamilt ma nafx kemm il-xar nilab fihom fil-ħin tal-break. X'kien ġejna għalihom? Nsibu li ħija li kien inkarigat minnhom insiha l-kaxxa. Mela, mbagħad għidu li wisa ħallija sawara li da żżur kollha nilab fihom, qed lhom mbagħad it-tieġ kien il-belt tagħna. U aħna noqogħdu l-Furjana qed mbagħad meta hu pass mill-Furjana għall-belt qed hemm x'għad jaqbad bil-karozza jmur iġibu.
Ekku. Ma tifkiritux hekk li wieħed jibqa' jossu ukoll fil-ħajja tiegħu. Ħanifqu hawnhekk, nirringrazzja ħafna lil Emily Barbarosant li kienet magħna fil-programm tagħna tal-lum, tkellimna dwar żewġa Arter Barbarosant. Nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħallum tmien tiegħek.
Inna nirringrazzja lilek u naturalment lis-semija tiegħek li jogħġobhom jisimgħuna.
Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.